Tämä Luukkaevankeliumin 8. luku on tavattoman pitkä. Siinä on yli 50 jaetta. Ja mä oon jakanut sen sillä tavoin, että mä käyn niitä alkujakeita vähän enempi läpi ja sitten sen lopun semmoisena sykleinä. Se alkaa näin, että sen jälkeen hän vaelsi kaupungista kaupungin kylästä kylään saarnasi ja julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia. Eli ollaan jatkamassa siitä, missä 7. luku loppu alussahan tai alkukielessähän ei ole mitään tämmöisiä lukuja, että tavallaan tämä on myöhemmin tehty tämmöinen jako. Eli pitäisi aina tietysti miettiä, mistä ollaan. Ja tämä, jos te muistatte vielä viime kerrasta, siellä oltiin fariseuksen luona, jossa oli syntinen nainen, ja fariseus heille opetettiin pelastuksen salaisuutta. Eli nyt kun hän lähtee eteenpäin, niin hänellä on joukko mukanaan 12 opetuslasta, muutamia naisia, jotka ovat parannetut pahoista hengistä. Ja nämä mainitaan nimeltä. Ja sitten oli Johanna Herodeksen taloudenhoitaja Kuusan vaimo ja Susanna, ja palvelet heitä varoillansa. Mielenkiintoista mun mielestä on se, että ne mainitaan nimeltä juuri sen tähden, että kaikki eivät seuranneet. Että vaikka Jeesus kutsui evankeliumin kautta ihmisiä, kaikkia ihmisiä seuraajikseen, niin kaikki eivät kuitenkaan lähteneet mukaan. Mutta tässä me nähdään, että ketkä lähti, ne oli nämä, jotka olivat saaneet Jeesukselta avun. Ja oikeastaan tämä koko luku aika selvästi näyttää sen, että ne roikkuu aina Jeesuksessa. Että semmoiset, jotka pärjää sillä, että ne kutsutaan vaikka presidentinlinnaa kerran vuodessa, niin ne ei vielä tarvitse niin kuin Jeesusta. Tosin oli siellä ainakin muutama uskovainen munkin tuttu. Jakessa 4 sanotaan, että kun paljon kansaa kokoontui ja kun hän kulki kaupungista kaupungin, ne tuli hänen tykönsä. Ja hän puhui silloin vertauksella. Niin nyt huomaa, että nuo äskeiset, jotka oli lueteltu, niin ne oli tämmöistä sisäpiiriä. Ja sitten tulee tämä sakki, joka roikkuu siinä, että mitäs hauskaa seuraavassa tapahtuisi. No tämmöistä vähän niin kuin meidän aikana semmoista varmusparviuskoa, että tulee joku tähti johonkin tai missi näytille, niin sitten mennään kattoo sitä. Ja oliko jotain sanottaa, ei, mutta nätti se oli. Eli siis tällä tavalla, niin nyt Jeesus ei puhukaan heille niin kuin suoraan asioista sellainen. Voisi kuvitella näin, että hän pitäisi heti parannussaarnan heille. Hän ei pidä, hän puhuu vertauksen. Mä usein puhuin vertauksella. Ja tämä on hyvin selvä sellainen kielikuva, oikeastaan tämmöinen selkokielinen tämä, mitä hän puhuu. Hän puhuu kylväjästä, joka lähtee kylvämään siementä, joista osa putoaa tien oheen. Linnut syövät ne, osa putoaa kalliolle, ne kuivettuvat orjantappuroihin, ne tukahduttavat ne ja sitten hyvään maahan. Ja jakessa 9 tullaan sitten siihen, että tämä sisäpiiri saa tietää, mistä on kysymys. Eli opetuslapset kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi. Ei se suuri yleisö. Eli se suuri yleisö, niin se on niin vähän kiinnostunut Jeesuksesta, Jeesuksen sanomisesta. Ja sen me nähdään sen nyt päivänä esimerkiksi tämmöisenä, kun on joku kysymys tai joitakin kysymyksiä, joissa vedotaan Raamattuun, niin tuommoinen suuri yleisö, niin ei Raamattu ole sillä mikään arvovalta. Jos on sellainen, että Raamatus sanotaan niin, niin ne sanoo, että joo, niin varmaan voikin sanoa, mutta se on heille niin kuin aamulehti. Se on ihan yhtä arvotonta ja arvokas. Sen voi niin kuin, jokainen voi tehdä oman mielipiteensä siitä. Mutta niille, jotka on pelastuneet, jotka on siinä sisäpiirissä, niin heille se on elämä. Se on luovuttamaton asia. Eli kaikki on kiinnostuneita vapahtajasta tiettyyn rajan asti. Nyt tämä kuva, siemen, kylvö, istutus, kastelu. Israelissa on vähän erilainen järjestys. Siellä ensin kylvettiin ja sitten kynnettiin. Suomessa ei tehdä näin päin. Mutta jos ajatellaan niin hengellisesti sitä, niin se on oikeastaan aika fiksu ajatus. Kuvitelkaa, että te voitte joskus, jos teillä on maanviljelijäystäviä, niin heittää tämmöisen, että voisiko tehdä niin päin. Ja mä tietysti sanoin, että sä et tiedä mitään viljelystä, niin kuin mäkään tiedä, niin meillä on mitään asiantuntijoita. Mutta systeemi on kuitenkin se, että jollain tavalla se jyvä täytyy saada piiloon sinne peltoon, sinne multaan, eikö niin? Jos ei se ole siellä ja se kuolee, niin se ei kasva. Tämä on totuus. Pietari puhuu kirjeessä ensimmäisen luvun jakes 23. Te olette uudesti syntyneet Jumalan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Jumalan sanalla on ainutlaatuinen vaikutus. Se muuttaa ihmisen. Ja ellei se saa muuttaa ihmistä, niin siitä tulee vain tämmöinen moraaliohje. On ihmisiä, jotka ajattelee näin, että Raamattu on lakikirja. Vanha testamentti on lakikirja, sitten Uusi testamentti on samanlainen. Siellä on vaan niin kuin vähän muokattua lakia. Mutta ne ei löydä Kristusta. Jos et sä löydä Kristusta, niin kaikki tämä on niin kuin turhaa, ymmärrätkö? Mitkään teot ei ole minkään arvoisia paitsi Kristuksessa. Ja Paavali kärjistää se jopa niin, hän sanoo, että kaikki mikä ei ole uskosta on synti. Siis kaikki mikä ei ole uskosta on synti. On aika radikaalisesti sanottu. Ja toisessa tekstissä, otin sen tähän esille, on myöskin tämmöinen kuva. Matteus 13, siellä kuvataan vehnää ja lustetta, eli valhevehnää. Mielenkiintoista kattelin kesällä, kun naapuri-isäntä haki pellolta näitä juolavehniä. Tiedättekö sitä juolavehniä? No, mä en tiedä, siis mä en olisi löytänyt mitään, mä en saanut aamusta iltaa kävellä siellä ihan sotkenut, vaan hyvä vilja. Hän blokkasi heti sieltä ja siinä oli sellainen pussi tuohon, mihin se keräsi. Ja se meni tosi tyylikkäästi. No joo, aivan, kiitoksia. Minä en tiedä, semmoista se kuitenkin, ja se oli niin kuin vahingollista sen hyvän viljan seassa. Ja hän keräsi pois sieltä. Mutta minä en tiedä, mitä hän keräsi sieltä, jotakin kuitenkin. Ja nyt tässä hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma, hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, lusteet, eli siis se valhevehnä tai hukkakaura, niin se on nyt ne pahan lapset. Ja vihamies on se, joka kylvi tämän lusteen, ja elon aika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Tässä on niin kuin roolijako aivan selvä. Ja mitä meille ei ole laitettu, me ei tarvitse olla siinä mielessä leikkuumiehiä kenenkään. Me ei olla kenenkään tuomareita. Me ei jaeta iankaikkisuuspaikkoja, ne on Herra, joka jakaa. Mutta tässä vertauksessa, missä me nyt ollaan, Luukkaan 8. luvussa, on yhtäläistä tämä ajatus tästä siemenestä. Jeesus lähtee liikkeelle, siitä vertaus on tämä siemen on Jumalan sana. Jotenkin mä niin ajattelen näin, että hän halusi oikein iskostaa sen omillensa. Et nyt ei ole kysynyt niin kuin siitä, miten se asia tapahtuu. Vaan se siemen on niin kuin asia numero yksi. Mutta se viljelijä voi ajatella, että jos mulla olisi aivan uusi Valmetti tai Zetori tai joku Fortti, että silloin olisi tosi kiva. Ja sitten olisi vaikka stereo, millä voisi kuunnella vaikka Raamattukoulun näitä Raamattutunteja ja Patmosradiota ja mitä kaikkea. Ja se olisi hieno. Mutta Jumala sanoi, että se on se siemen tärkeä, eikä se raktori tai uimuri tai joku tämmöinen. Tai se, että millaisissa haalareissa sä istut siellä. Tai kuinka hattu sulla päässä. Eli lähdetään liikkeelle tärkeimmästä. Ja esimerkiksi vanhassa testamentissa, ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. luvussa kerrotaan, kun kolme miestä tuli Abrahamin tykö. Ja kysymys oli Sodoman kohtalosta. Niin Jeesus on nyt sielläkin se kylväjä. Tosi salatulla tavalla, niin kuin yleensä vanhassa testamentissa. Hän ei tule persoonana, joka käyttäisi sanaa Jeesus, vaan siellä käytetään Herra Adonaisena vanhassa testamentissa, aika yleinen. Niin hän säästää siellä ihmiset, jotka katuvat ja kääntyvät, joilla on parannusmurhe. Se tulee ihan koko aika esille. Ja se ei muutu Uudessa testamentissa sellaiseksi, että jotenkin Jumala niin kuin rupesi helpommin armahtamaan tai olisi joku tämmöinen oikotie Jumalan luokse. Samalla tavalla täytyy kääntyä ja tehdä parannus. Ja uskovat ovat siis siunauksen elämän edellytys. Tämä Abraham rukoili Sodoman puolesta, vaikka Sodoma mitenkään sitä ansainnut. Jumalattomat ovat siis kirouksen alaisia. Tämä tähdetään siemen on niin tärkeä. Ja nyt siellä Sodomassakin, siellä oli vähän sitä siementä, tosi vähän. Ja sekin oli Jumalalla niin tärkeä, että eräs vaiheessa hän haki sen pois siellä. No niin. Ensimmäinen ryhmä, 8-12. Mitkä tienohen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Mieti vähän tätä sanan sisältöä. Joku ajattelee näin, ettei se piru pääse kovin lähelle, että kyllä se aika lähellä pääsee, kun se sydämestä ottaa siemeneistä ottaa. Miten se voisi tapahtua? Mä sanoisin, että se tekee vaihtokaupan. Se antaa sulle muita ajatuksia esimerkiksi. Se sanoi, että älä mieti tämmöisiä pelastuskysymyksiä Jeesusta, Jumalan sanaa, vaan mieti tätä murhetta tai tätä, mitä sä voit saavuttaa tai jotakin tämmöistä. Eli tekee semmoisen tarjouksen. Tämmöiset ihmiset ovat usein pinnallisia, huolimattomia, tavoittelevat turhuutta ja uskovat löyhästi. Oikeastaan alkukielessä tien oheen on tien viereen. Ja tämä on mielenkiintoinen, jos sitä ajatellaan näin, koska Jeesushan on tie, eikö totta? Hän sanoo, minä olen tie. Nyt jos se putoo tien viereen, niin se menee niin kuin Jeesuksesta ohi, eikö niin? Vertauskuvallisesti. Nämä vihollisen linnut saavat aivan vapaasti temmeltää täällä maailmassa. Helena Konttinen kertoo siinä eräs meidän näin profeetta kirjassa, että hän näki, kun piru tuli heidän kokouksiin, kun tuhannen ihmistä istui jossain nurmikolla, niin se koko aika kiersi siellä ihmisten joukossa. Sopotti ja kuiski korvaa ja teki kaikenlaista, millä se olisi saanut ihmisten mielenkiinnon johonkin muuhun kuin siihen pyhän sanaan. Ei kaikki nähneet sitä. Minäkin olen tavannut ihmisiä, joilla on armolahja nähdä ilmestyksiä. Ja ne sanoivat, että se on erittäin raskas, kukaan näkee näitä lintuja. Mutta niitä on, saattaa olla ihan varma, että joka paikkaan ne tulkee. Ja perkele tulee varkaisiin, koska se itse voi pelastua, se täytyy ottaa pois se pelastuksen sana, koska se on häntä vastaan ja se myöskin hän on kateellinen siitä. Ne ottavat totuuden pois. Jeesus sanoi, että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja paholainen on sitoutunut luonnolliseen ihmiseen. Kato, nyt jos opetetaan esimerkiksi sillä tavoin kristittyä, että meissä ei ole muuta enää kuin tämä uudesti syntynyt Kristusluomus, että meissä ei ole vanhaa ihmistä ollenkaan, niin meillä ei olisi mitään mahdollisuutta ei langeta, eikä luopua. Mutta nyt on. Ja sen tähden niin me voidaan olla hyvässä suhteessa Jumalaan ja sitten muuttua taas semmoiseksi, että jossain vaiheessa me ollaan kuin tie. Tai siis tien ohe tämä sama vertaus. Eli ei menekään perille. Se on hyvä, jos sen havaitsee ja puhuu sit Jumala ja sanoo, että mä en saa mitään. Tai mä oon ihan kuollut, mä oon henkilöisesti ihan kuollut, mä tarvitsen jotain elämää. No se kuulostaa tietysti merkillisen. Muistan, kun Hilja Aaltonen jossain puheessaan sit sanoi, että hän on niin henkilöisesti kuollut, hän aivan rukoilee, että Jumala tekisi häntä elämäksi. Kaikki muut ajattelivat, mutta se nyt on varmaan se kaikkein paras kynttilä näillä kulmilla ollut, että aina palaa. Sitten on toinen näkökulma, se on toinen korintolaiskirja 4. Siellä sanotaan, että jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heidän loista valkeus. Se on säkittänyt ne. Paholainen haluaisi, että me nähdään semmoisia asioita, mitä hän haluaa, että me nähdään. Mutta ei semmoisia, mitä Jumala haluaa meidän näkevän. Ja nyt Paavolille tässä sanassa on tärkeä se puoli, että se evankeliumi on koko aika arvokas. Että jos ihmiset ei ota sitä vastaan, niin eihän se ole se evankeliumin vika. Eikä välttämättä seurakunnan julistajienkaan vika. Hän ei ota sillä tavoin niin kuin itseensä. Koska nyt voidaan ajautua siihen, että me ruvetaan mittaamaan esimerkiksi tuloksilla asioita tai tilastoilla. Ajatellaan nyt, jos me mietitään koko ajan se, että kuinka paljon on ihmisiä, tulee kolehtia, jotain tämmöisiä asioita. Ne on ihan epäoleellisia, ne on toisarvoisia asioita. Oleellista on se, mikä on Jumalan tahto siinä tilanteessa näihin ihmisiin nähden, joilla hän puhuu. Emme julista itseämme, vaan Kristusta, Jeesusta. Sitten oli toinen maaperä, kallio. Oikeastaan alkukielessä myöskin vuori voidaan käsittää tai kääntää yhtä hyvin. Mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta, ainoastaan ajaksi he uskovat kiusauksen hetkellä luopuvat. Me voidaan saada liikkeelle vaikka mainostuksen avulla ihmisiä. Nyt ne kehuu kauheasti esimerkiksi, kuinka paljon on ollut vaikka näitä joululauluja laulamassa, kuinka monta tuhatta ihmistä. Ja sitten voidaan kysyä näin, no mitä sitten jäi takkiin sitten? Mikä on se saldo? Veikö ne niin kuin lähemmäs Jumalaa? Siunasko ne niin, että ihmiset seuraa Kristusta sen jälkeen, vaan no nyt saadaan taas vuosi mennä ihan oma tahtiin ja taas tulla hehkuttaa joululauluja. Hetkeksi, niin siinä alkukielessä sanotaan, ajaksi, oikeastaan hetki on myöskin tunti, eli ei kovin pitkä aika. Nämä on pinnallisia, häilyviä, ne on vaihtolämpöisiä, eivät ne kestä kiusausta, sanoo Jeesus ja vaikka. Näin sopii hyvin toinen menestyksen teologia. Kaikki semmoinen, jossa ei ole ongelmia, ei sairauksia, ei murhetta, ei ahdistuksia, ei mitään. Se kasvaa vähän aikaa kalliossa, niin toi kukkanen tuolta välistä ja sitten se kuivuu siihen. Jumalan sana ei kuitenkaan säily ilman kiusauksia ja koetuksia. Sen Jeesus opettaa jo sanomalla, että meidän pitäisi ottaa risti joka päivä. Ja risti on pahennus. Se on pahennus ensiksi sille sun vanhalle ihmiselle, sitten se on tälle maailmalle. Ja kun kristikunta on luopumuksen tilassa, on myöskin sille pahennus. Se ei voi kuunnella semmoista. Olin tänään tuolla Ideaparkissa. Ja sitten jossain vaiheessa rupesi olla niin kuin mitta täysi. Ja sitten täytyy päästä vaimoa omiin nokkineen kaupoille. Ja sitten mä löysin yhden uskon veljen, se istui siellä kanssa, sillä oli ihan sama, mä en tiedä, voisiko sanoa ongelma, tätä nyt ei kannata levittää ennen tätä juttua. Ja hän sanoi heti mulle näin, että joo, me eletään nyt semmoista aikaa, että nyt ei ne kärsi ollenkaan tervettä oppia enää kirkossa. Hän mietti semmoista, ymmärrätkö, toinen ajatteli hyvä sintia tai joulutähteä tai purriisiä tai jotakin muuta. Ja tämä istutus oli ihan saman näköinen kuin kaikki muut siellä. Kun Jumala puhuu, niin Jumala puhuu semmoisia asioita, jotka ei ole meille mieleen, mutta hänelle. Joihin voidaan tehdä kysymys, Herra, mitä tahdot mulle sanoa? Jos ei ole ristiä, ei ole myöskään kasvua, ei tule hedelmää. Risti herättää halun Jumalan sanan ja tekee sen makeaksi. Se vaan menee tällä tavalla. Korintolaiskirjeessä 11. luvussa jakeessa 2 Paavali sanoi, että hän on kihlannut seurakunnan miehelle. Hän puhuu koko siitä porukasta noin erittelemättä. Asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsön. Se on ihan hyvä. Sitten hän kuitenkin jatkaa näin. Mutta pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Tämä on tosi hienosti sanottu. Turmeltuminen. Mä näen sen vähän niin kuin sellaisena, te tiedätte, että te menette kauppaan ja siellä on näitä 30% alennuksia. Ostatteko te muuten sellaisia 50% alennuksella? Tämä menee vanhaksi puolen päivän aikaa, tämä menee illalla vanhaksi ja tätä ei voi yöllä enää syödä. Mutta se sai nyt halvalla, jos se söisi heti. Niin se turmeltuminen on niin kuin asteittain, se menee niin kuin vähitellen. Ja samalla tavalla ihmisen mielessä, jos sitä ei hoideta Jumalan sanalla ja hengellä ja seurakunnan yhteydessä, niin se vähitellen vilpittömyys ja puhtaus, kaksi tämmöistä aika vähäpätöistä äkkiä ajatellen sanaa, niin se suhde Kristukseen alkaa väljähtyä. Efesolan seurakunnalle hän sanoi, että sä oot hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Tehoja kyllä löytyy. Maaleja kyllä syntyi niin kuin NHL:ssä tai KHL:ssä, mutta ei ollut enää sitä lämpöä Jumalan poikaa kohtaan. No niin, sitten on kolman riino, mitkä orjan tappuroihin putosi, ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huolin rikkauteen ja hekuvoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Orjan tappurat on rikkaruoho, siis se ei ole mikään viljelykasvi. Jeesus ottaa nyt esimerkin semmoisen, joka jokainen ymmärtää heti, että se pitäisi saada pois sieltä pellolta. Ja tämä ensimmäinen on elämän huoli, alkukielen mukaan murhe, johon sekaantuu pelko ja epäusko. Se voisi tarkoittaa. Vihollinen käyttää tätä erittäin tehokkaasti hyväksi. Jos sulla on joku asia, käsittelemätön asia, vaikea asia, niin se haluaa sanoa näin, että keskityt siihen asiaan. Koitat ratkaista sen itse. Tee voitavasi. Ja suuri osa asioista on sellaisia, joita me ei pystytä ratkaisemaan. Ne voi olla ihan monessakin suhteessa meille ylivoimaisia. Jumalan sana opettaa, että heitä ne Kristuksen. Anna Jeesuksen. Mä en tiedä, mitä mä teen tämän kanssa. Toinen on rikkaus, plutos, alkukielen sana. Tarkoittaa epävarmaa, muuttuvaa, häilyvää. Siihen liittyy ahneus, joka kadottaa hengen köyhyyden. Hengellinen rikkaus on näkymätöntä. Ajatellaan nyt, mikä olisi semmoinen tämän ajan iskusana. Niin se on se, että kauppa ei käy. Oletteko te huomannut? Kansalla ei ole ostovoimaa. Ne iskostaa tämmöisiä asioita, että sun elämän sisältö on siinä, että sä ostat ja myyt ja hävität ja pärjät näiden kanssa, siis tätä. Juttelin eilen miehen kanssa, jolla oli auto, joka on 95 vuosimallia. Onko teillä kenelläkään niin vanha auto? Ja hän sanoi, että se menee muuten ihan hyvin vielä eteenpäin. Moni on kysynyt, että meneekö se naulaan. Sitä pidetään epänormaalina. Nyt ne on kehittäneet semmoisen, että maksetaan vanhasta autosta romuttamus 1500. Ja nyt kannattaa hinnoitella sen mukaan sitten, kun menee vaihtamaan. Että siitä vanhastakin voi saada sen verran. Ja sitten hekuma. Sen alkukielen sana hedon nautinto. Himo. Asettaa lihalliset tarpeet ja odotukset etusijalle. Nyt tästä on menty joskus tosi paljon sitten ihan äärimmäisyyteen. Muistan yhden uskovan kerran, joka sanoi mulle, että ei uskova voi nauttia. Siis ihan vakavasti. Mä sanoin, että älä. Sitten kannattaisi tehdä mahdollisimman huonoa ruokaa ja nukkuu mahdollisimman kylmässä asunnossa mieluummin lattialla. Tai on ulkona tarkemmin. Eikä kannattaisi oikein, jos joku vaan rupeaa tuntuu hyvältä, niin heti vaan pois siitä sitten. Puuhun ehkä kannattaisi jo kivuta ja joku toisi sinne jotain velliä päivänä. Mutta tässä mennään nyt toiseen äärimmäisyyteen. Ei ole mitään muuta kuin nauttiminen. Miltä sä tuoksut? Miltä maistuu? Mitä sä saat siitä? Ootko koittanut tätä rasvaa ja kuinka tämä vaikuttaa? Ja siis tämmöisiä näin. Tai sitten te tiedätte, värjätään hiukset. Joo. Että näyttäisi paremmalta. Ehkä mun kannattaisi koittaa. Mutta Raamattu oikeastaan opettaa tässä orjatappuroissa sitä, että ne kasvaa yhdessä. Ja se on se ongelma. Siis ei se rikkaus on ongelma, eikä se hekuma on ongelma, eikä ne murheetkaan ongelmia. Mutta kun ne kasvaa yhdessä, Jumalan sana siemenen kanssa, ne imevät siemenen kasvuvoiman. Tällainen ihminen voi olla syvällisempi. Se on jaetun mielellä. Se ajaa pois pyhän hengen ja hänen lahjansa, hävittää Jumalan pelon ja maailman rakkaus valtaa mieleen. Taas voisi sanoa niin kuin turmeluksestakin, että se tapahtuu niin kuin vähitellen, ei yhtäkkiä. Tsekaa kasvua. Toinen apu tähän on myöskin sit pyhän hengen verkkaustyö, nuhde ja kuritus. Se tulee usein aika hiljaa. Siis sillä tavalla, että se ei tule voimalla. Jumala ei pakota tiellensä. Hän ei laita meitä vauhdilla menemään. Hän sanoo, haluatko mennä. Hän on ystävällinen. Sitten nämä näkyvät asiat hämäävät usein. Uskovat. Tietysti voi olla sekin, että sä vallan niin kuin tuijotat esimerkiksi ongelmakysymyksiä, niin ne ongelmakysymykset alkaa niin kuin hämätä, sä et näe enää Kristusta. Johannes kirjoittaa toisen luvun 16 jakeessa, kaikki mikä maailmassa on, lihan himo, silmän pyyntö, elämän korskaus, ei ole isästä. Niin kuin hän tahtoisi sanoa, että tämä on maailmassa, me joudutaan tämän kanssa tekemisiin, me eletään täällä keskellä. Mutta tämä kaikki häviää. Täällä ei ole niin kuin iankaikkisuutta ajatellen, että tässä ei ole mitään pysyvää. Tai Pietari toisen luvun 11 jakeessa, rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista. Tässäkin tulee tämä evankeliumin henki näkyviin sillä tavoin, että hän kehoittaa, hän ei käske. Tämä ei ole pelastuksen ehto, tämä kuuluu pyhitykseen ja vapaaehtoiseen valintaan. Eli tässä taistellaan siitä, että kuka hallitsee uskovaa. Jotka sotivat sielua vasta vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa. Nyt hän selvästi haluaa osoittaa myöskin sen, että siellä on osa, jotka ei ole Jumalan siementä joko saaneet tai sitten on käynyt näissä parissa ensimmäisessä. Mutta siitä on hyvä maa, 8 ja 15. Ne ovat ne, jotka sanan kuultuaan säilyttävät sen vilpittömässä hyvässä sydämessä, tuottavat hedelmän kärsivällisyyden. Alviivaisin just tuon sanan kuultuaan. Kuuleminen on nyt tärkeä, ei näkeminen. Miten kuulet? Tai kun hän puhuu seurakunnille ilmestyskirjan alussa, niin hän sanoo, että jolla on korvat kuulla, kuulkoon. He säilyttävät sen. Nyt sä saat sanan. Se on sun sydämessäsi. Vihollinen haluaisi ottaa sen pois, koska se tietää näin, että sä elät siitä sanasta. Se sana on hedelmällinen, se on voimallinen. Ja se synnyttää sinun Jumalan rakkautta, iloa, pitkämielisyyttä, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä, rauhaa, kaikenlaisia näitä asioita. Ja pitkällä aikavälillä, ei niin, että se olisi kerralla niin kuin selvä. Kerralla päästäisiin pois vanhasta ihmisestä. Jumala teki sen maan hyväksi. Jumala möyhensi sen maan. Onko sulla semmoisia läheisiä, joiden kanssa on mahdotonta jotakin puhua hengellisistä asioista? Tai jos mainitsit jonkun semmoisen sanankin, niin ne melkein heti lähtee ottaa takkinsa ja menee. Nyt meidän täytyy rukoilla silloin, että Jumala, tee sää siinä ihmisessä työtä. Murra sää se kovuus ja vastustus. Pehmennä se maaperä. Mutta älä syötä väkisin ketään. Turha viljellä siihen kalliolle. Se on ihan turhaa. Jos sitä voi tehdä. Ja sitten on näitä kovityyppejä, jotka ajattelee, että kyllä se väkisin menee sellainen, että jyvä siihen vaan ja kun oikein survoo jalallaan, niin kyllä se menee sinne. Ei se mene. Siemen on aina sama. Siemen ei muutu mihinkään. Ja Jesajan kirjassa, luvus 55, Herra sanoi, että kuulkaa kaikki janovaiset, tulkaa veden ääreen, tekijöillä ei ole rahaa, ostakaa ja syökää. Ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Tai ja 3, kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tykkään. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Minä teen teidän kanssani iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin arvot. Heillä oli tämä kaikki, ja kun Jeesus ilmestyi sinne eräänä päivänä, niin he unohti kaiken sen, mitä oli kirjoitettu. Minkä tähden? Kun he katsoivat Jeesuksen persoonaa. Ja he törmäsivät siihen, että tämä on vaan puusepän poika. Ei ole mitään. Tämä ei ole lukenut teologiaa ollenkaan. Tällä ei ole mitään edellytyksiä. Kukaan Jumalan täytyy ottaa kaikenlaisia puupäitä. Ja kaikenlaisia sekoilijoita. Joiden kautta hän suorittaa tämän viljelystehtävän. 66 ja 2. Erinomaisen hyvä kohta. Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edes. Vanha Biblia sanoo, raadollinen ja särjetyllä hengellä vapisee sanani edes. Siis sanan edes, ei ihmistä edes. Jumalan sanan kätkeminen, luvussa 2:19. Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessä. Ei hän ollut silti valmis sillä tavoin, että hän voisi sanoa, että mä tiedän jo kaiken. Tuli kukaan monta kysymysmerkkiä hänenkin elämässä. Ja kun Simeon tuli profetoimaan, Hanna tuli profetoimaan, paimenet puhuivat, tietäjät tulivat, niin kyllä ne ihmetteli niitä. Ei se ollut mitenkään itsestään selvä. No niin, ollaan ristin tiellä. Jumalan sana kantaa hedelmää. Tapahtuu niin, että sana tulee lihaksi. Pietari kirjoittaa tästä, että 1. luvun 3. jakeesta. 9, joitakin poimintoja. Vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Nyt siinä on aika, josta ei oikeastaan tiedetä kuinka, mikä on vähän aikaa. Jos on sun elämässä 10 vuotta tai 40 vuotta esimerkiksi, niin eikö se ole vähän erilainen? Riippuu, miten sä katsot sitä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänet te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Mutta mikä on se toinen avainsana tässä? Se on se, että te kuulette. Te kuulette häntä. Olette kuulleet hänestä. Joku on kertonut hänestä. Mutta te riemuitsette sanomattomalla, kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielun ja pelastuksen. Kun Jeesus on puhunut tämän vertauksen, niin hänen omansa tulevat sinne, sukulaiset tulee. Sukulaiset, mutta tosi vaarallisia, olkaa niiden kanssa tarkkana. Paitsi tietysti, jos teillä on kaikki uskovia teidän suvussa. Niillä on joku sellainen ihmeellinen magneetti, jolla ne yleensä karkoittaa uskovan Jeesuksen luota. Ne sanoo esimerkiksi näin, että eihän meidän suvussa ole koskaan ennen. Ei ole koskaan toimittu näin niin kuin sinä. Tai että voisiko mennä niin helpommin tämä asia, jos et sä sanois mitään. Ne sanoivat, että äiti ja veljet on nyt siellä ulkona. Ja ne ajattelee tietysti, että Jeesus juoksee, niin kuin kuulijainen juutalainen nuori mies menisi sinne ja ottaisi niin kuin kuulevin korvin sanan. Nyt hän sanoo näin, että nämä, jotka tässä ympärillä kuulevat Jumalan sana, ovat minun äitini ja veljeni. Hän luo nyt aivan uuden perheyhteyden. Joillekin ihmisille on tietysti aivan ylivoimasta leikkautua irti jostain Aaltosen suvusta tai Virtasen suvusta. Meillä se voi olla vielä, tämä Suomessa helpompi, mutta kun mennään tuonne muslimimaihin ja muualle, niin ja Afrikkaan ja näihin, milloin se on tosi kova paikka. Ja Japanissa, tiedättekö te, kun ne joutuu tekemään näitä lupauksia, että pitää uhrata niille esi-isien hengille. Sitten on tämmöisiä näitä, että mä oon vähän kristitty, mulla on sitten Buddhan alttari, mä vien aina sinne pienet riisit, pöperöt, papalle aamusi ja iltasi, eikä pappa syö aina haetaan ne pois sieltä. Te ymmärrätte, että se on epäjumalan palvelusta. Sitten tämän jälkeen, kun he keskustelleet, niin Jeesus lähtee järven yli. Ja siellä nousee myrsky. Ja jakeessa 23 sanotaan, että vene tuli vettä täyteen ja Jeesus nukkui. He menivät ja herättivät hänet, mestari, mestari, me hukumme. Voisiko Jeesus hukkua sun mielestä? Esimerkiksi Jeesuksella ei tee mitään, joka hukkuu. Jos sun venees hörppää, sun täytyy sanoa Jeesukselle sitten, että Jeesus on ongelmia tämän veden kanssa, ei hengellistä elämää, ei hengellisen elämän tai uskon asioiden kanssa. Sä voit puhua niin kuin asioista oikealla nimillä. Eikä semmoinen ihminen koskaan hukkuu, joka on Jeesuksen kanssa samassa veneessä. Niin hän nousee, nuhtelee tuulta aallokkaan, ne asettuivat. Tuli aivan tyveen. Aikansa ihmiset yrittää selvittää ja ratkaista näitä itse. Joskus Jumala täytyy antaa niin kovia myrskyjä ihmisten elämään, että me ollaan ihan avuttomia. Silloin kun se Estonia upponi, niin sieltä viimeiset viestit, mitä tuli, niin ne lähetti meideitä ja se on tämmöinen kansainvälinen hätäsanoma. Ja sitten on blackout, eli siis sähköt on mennyt jo, ei ole valoja enää, ehkä joku pieni tuommoinen ulosmenon valo jossain patterikaan vielä palaa. Se tarkoittaa sitä, että me ei hallita enää tätä tilannetta. Joskus Jumala riisuu ihmiset omasta voimasta, niin hän vie tämmöiseen hallitsemattomaan tilanteeseen. Mä haluaisin nyt, että sä näet sen tätä meidän testiämme vastaan, että jos se vene olisi nyt uponnut, niin kylväminen olisi loppunut siihen. Kylväminen olisi loppunut. Sitten jos enää ollut evankeliumia niille ihmisille, jotka Jumalan suunnitelmassa oli määrätty pelastumaan. Ja sen tähden meidän täytyy aina kysyä sitä, että Jumala, mitä sä tahdot? Tämä luonto ei voi estää kylvötyä. Siellä Raumalla tosiaan, kun se laiva meni, tai se yhteys alun supoksiin, niin sieltähän löytyi se yksi neitokainen, jonka kädet oli niin tiukasti ristissä, ettei niitä saatu enää auki 50 vuotta sitten, kun se meni upoksiin. 28 hukku siinä. Se on rukoillut pelastusta. Se on ollut se ajatus, että mulla ei ole mitään muuta kuin se, mä laitan kädet ristiin ja rukoilen. Me ei tiedetä, kuinka monta sieltä meni taivaaseen ja kirkkauteen ja kuinka monta ei. Mutta me voidaan olla ihan varmoja, että sattumalta se hinaaja ei mennyt sitä venettä päin. Aamuksen kirjassa on merkillinen sana. Siellä sanotaan näin, että tapahtuu kaupungissa onnettomuutta, jota Herra ei vaikuta. Sitä on hyvä miettiä joskus. Sitten oli toinen tilanne. Nyt he tuli sinne naapurin rannalle, Genesaretjärven toisella puolella, gerasialaisten alueelle, jossa kasvatettiin porsaita. Ja sitten siellä oli eristettynä yksi kaveri, kun se oli riivattu. Ja tämä riivattu oli asu haudoissa, oli sidottu jalkanuoriin, kahleisi, hän oli ne katkaissut. Ja kun Jeesus meni sinne, niin hän on keskustella riivaajien kanssa, ei sen miehen kanssa. Tosin ne riivaajat puhuu sen miehen kautta. Heitä on legio. Monta riivaajaa oli mennyt häneen. Jeesus, me voitaisiin kysyä, että mikä tilanne se on. Yleensähän riivaajilla on joku kanava, mitä ne käyttää, joku pimeyden teot. Spiritismi, epäjumalan palvelus, mitä tahansa tämmöisiä valheita ja niin edelleen. Ja sitten ne pyysivät, ettei heidän tarvitsisi mennä syvyyteen, koska ne hakee muotoa täällä elollisesta. Aivan samalla tavalla, että pyhä henki haluaa asua elollisessa ihmisessä. Samalla tavalla riivaajat pyrkii ottamaan Jeesuksen paikan hengessä. Jossain riivaajat lähtivät ulos tästä miehestä, hän antoi luvan, menivät sikoihin. Kun sikalauma meni järveen ja Markuksen evankeliumissa sanotaan, että tuli 2000 sikaa. Ja ilmeisesti ihan noin karjatalousteknisesti jo, ja vaikka on mitään EU-lainsäädäntöä, niin ne meni sanomaan, että nyt Jeesus, voisitko poistua meidän alueelta, että tulee tosi kalliiksi. Jos jokainen hullu maksaa 2000 sikaa. Ihmiset ajattelee just näin. Ihmiset ajattelee niin kuin euroissa, markoissa, ruplissa, dollareissa, kaikki on tämmöistä näin. Ja jos joku ihminen on arvokas, niin se on niin kuin rahallisesti jollain tavalla arvokas. No se on vähän niin kuin presidentin linnanjuhlissakin, niin sitten katsotaan, no millainen puku sillä nyt on sitten päällä ja mimmottisia hiukset ja kummottisia köpötteli ja suunteliko poskelle vai kämmenelle vai oliko lippa vinossa vai ei. Tuolla Ruotsissa, olen varmaan teille puhunutkin siitä Santa Klaran ihmeestä tai seurakunnasta, siitä Carl Erik Sandbergin seurakunnasta siellä Tukholman keskustassa. Siitä tuli nyt tuossa reilu viikko sitten FST:ssä oli pari semmoista vartin pätkää. Ne kannattaa katsoa. Mä olen laittanut linkit omille kotisivuille, että jos joku haluaa katsoa, niitä voi vielä katsoa telkkarin tai netin kautta. Se, mikä siinä puhutteli, oli se, että seurakunta, joka oli ollut tämmöinen iso seurakunta, niin kuin nyt Kaleva täällä, niin Siellä oli muutama mummo vaan ollut jumalapalveluksessa, kun tämä Salperi meni pari vuotta sitten sinne. Ja sitten ne rupeivat niin kysellä, mitä he pitäisi tehdä. Ja Jumala sanoi, että jalkaudutte, että menette ihmisten luo. Nyt siellä käy noin 400 ihmistä kirkonmenoissa. Mutta se, mikä mua puhutti, niin siinä oli tämä, että sinne tulee nyt kaikenlaiset hörhöt. Ja siis tämmöiset narkkarit. Heroinin käyttäjät. Siinä oli yksikin mies, joka sanoi, että hän oli 20 vuotta käyttänyt heroinikka. Hän oli kaikki avut yrittänyt saada. Hän oli kaikki laitokset, lääkärit, kaikille psykiatrit käynyt läpi. Kukaan ei pystynyt auttaa, paitsi Jeesus. Niin hän sanoi, että mä uhraan koko loppuelämäni ihmisten auttamiseksi sen tähden, että Jeesus auttamaan. Me tarvitaan tämmöistä. Sitten siinä oli ryöverikuoro. Oi, valtava, pyöritin monta kertaa sitä. Mä oon pitkä aikaa nähnyt mitään niin valtavaa. Kuule, puolet oli semmoisia, että ne ei osannut laulaa ollenkaan. Mutta ne halusivat laulaa Jeesukselle, kuule siellä. Ne oli aivan niin kuin lenton lähdössä. Varmaan moni suomalainen seurakunta on kauhistunut, että noin tulee meidän kirkkokuoroon ja kanttorit, jos mennyt piiloon urkujensa taakse. Sitten siinä oli kuningatar, jota haastateltiin. Silvia. Sano, me tultiin kuninkaan kanssa tänne, kun tämä on vaikuttanut ihmeellisesti meihin. Mä kysyin, missä on Suomessa joku seurakunta, että tulisi presidentti tai kuka tahansa ministereistä. Ja sanoisin, että mä menin sinne sitä varten, koska se vaikutti minun niin syvästi. Siis ei sitä varten, että ne näkee, että siellä on kuningas ja kuningatar ja niillä on taas hyvät paikat. Ja jos ne jaksaa, kun mä katsoin tämmöisiä vanhoja huumehörhöjä ja huoria ja muita kaikkia, kun ne on pelastuneet, niin kyllä siitä tulee Jumalan työtä. Sehän ne ihmiset, nämä on vaan niin kuin tasamaan hiihtäjiä. Ja sinne muutti siellä Sakastin kahvilaksi. Eihän semmoisen Sakastin niin hirveästi ole tarkoittaa. Kato, on ihmisiä, jotka ei tule kirkonmenoihin, mutta kahvihaju menee sinne kadulle, niin ai, olisi hyvä vetää nyt munkki kahvit tässä naamaan. Ja sitten voit mennä kysyä, mitä sun kuuluu. Tunnetko sä Jeesuksen? Ja tämä kirkkoherra perustus ja tiimejä oli rukoustiimejä, nuorisotiimejä, jotka kulkee kaupungilla. Ihan luetteloin noin 700, yli 700 tämmöistä asunnotonta, jolle he yrittää järjestää asuntoa. Me tavoitellaan niin kuin liian korkealta sitä, mihin me siementä laitettaisiin. Jeesus sanoi, että ei terveet tarvitse parantajaa. Ei vanhuskaan tarvitse sitä, vaan syntiset. Ja kun synti alkaa tulla pintaan, niin sitten tulee just tämmöisiä näin. Ja mikä tällä miehellä oli? Tämä mies sanoi näin, että hän on ihan terve. Täydessä ymmärryksessä sanoo sanaa, puettuna. Kato, ne oli nähnyt, että kun se on kahdeli, niin se täytyy olla, se on parempi kuin se on se järve toisella puolella ja siellä luolassa. Ja nyt se tulee, kun ei ole ravatti kaulassa, mutta se kuitenkin tulee vaatteissa ja järjissään. Ja sitten se sanoi, että Jeesus auttamaan. Ja sanotaan, että suuri pelko oli vallannut heitä, kyllä oli syytäkin. No se olisi sitten halunnut kans mennä näin Jeesuksen porukoissa ja kulkee, niin Jeesus sanoi, että ei, mene sä kuule kotiisi. Ja kerro, kuinka suuria töitä Jumala on sinulle tehnyt. Hän meni kotiin ja julisti kaikkialla kaupungissa, kuinka suuria töitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Ajattelin, kun äkkiä Jeesus organisoi evankeliumissa lähetyksen siellä Sikavarmarien keskuudessa. Siis todella upeasti. Jumala tarvii yhden, jonka sydämme hän saa ymmärrettyä. Se oli yksi hyvä maaperä. Tämä on nyt niin kuin kylvö esimerkki siitä. Ja näitä on paljon. Jos hän olisi toiminut niin kuin me laitetaan lehteen ilmoitus, etsitään Phil, Kan, Tohtor, kaikenlaisilla titteleillä, jos se on sopiva. Tai sitten sopivan mittainen, tai sopivan näköinen, tai sopivan ikäinen. Oli Pohjanmaalla yhdessä perheessä käymässä. Isä sanoi, että heillä oli lähetys näkyy. Ja he ilmoittautui lähetysjärjestöön. Piip. Ja heillä oli selvä kutsu yhteen maahan, mihin Jumala sanoi, että sinne te menette. Ja tiedättekö, heillä oli 5 lasta. Ja lähetysjärjestö sanoi, että meillä on sellainen pykälä, että me ei voi lähettää niin suurta perhettä. Me ei lähtenyt koskaan lähetystyyn tähän päivään mennessä. Mitä sen pykälillä on virkaa? Ne kuvittelevat, että Lestadiolainen, meillä on 12 lasta, joo, ei me lähetä semmoista. Ja sitten se viimeinen ryhmä, se oli 2 sairasta. Oli mies, synagogan esimies, ajattelin, hänkin oli tämmöinen vähän suntiosta korkeampi, joka hoiti kirkonmenoja siellä. Ja hänellä oli tämmöinen ongelma, että hänen tytär oli kuolemansairas. Ja sitten väkijoukko rupeaa ahdistamaan häntä joka puolelta siitä. Ja se on tietysti tosi rankkaa. Ja haluan, että nyt lähdetään Jeesus tästä jo, että mulla olisi tarve, tytär on niin kuin vetää viimeisiä ja puranat on syöty ja mikään ei auta. Niin sitten tulee joku nainen siihen. Erikoista muuten. Nämä naiset aina tukkaa johonkin. Tämäkin oli sairaana ja tämä tuli ja kosketti hänen vaippaansa niin, että Jeesus tunsi, nyt sieltä lähtee voima hänestä. Hän tunsi, että voima lähti, kaikki kielsi sen, mutta hän vain odotti, että se tulee esille. Tunsin, että voima lähti minusta. Ajattele, kuin Jeesus kulkee meidänkin keskuudessamme kaikkialla täällä ja voi missä tahansa. Kadulla tai presidentin linnassa tai missä vaan. Ja joku haluaa koskettaa, kun Jeesuksen voima lähtee. Jeesus on valmis siihen, hän suostuu siihen. Hän ei edellytä niin kuin ensiksi jonkinnäköistä valmiutta tai sopivuutta. Vaan hän antaa sen voiman virran sen Jumalan hyvyyden. Jumala rakastaa syntisenä meitä niin, että hän antaa meille hyvää, vaikka me emme ansaitse sitä. No niin, tämä paranee sitten ja vavisterhan lankeaa ilmoittaa kansan kuulle, että mä oon tullut terveeksi. Kuvittele muuten, että sä olisit nyt ollut, että siinä olisi 200 ihmistä ympärillä. Sitten seuraavan virren jälkeen tämä veli tai sisar todistaa, kauheeta, mä en sano mitään ja näin paljon ihmisiä vielä. Ja rovastikin istuu etupenkissä, ei tule mitään. Jumala laittaa meidät. Tiedätkö, se lykkää niin kuin tuollaan, sanot vain omalla murteella ja omalla tavallasi ja persoonalla. Että ei sun tarvi, niin kuin, ei se tarvi olla niin kuin joku esitys, vaan sä kerrot, mitä Jumala on vaikuttanut sun sydämessä. Se on sen kylvön todistus. Sen hyvän siemenen kylvön todistus. No niin, nyt tämä kaveri sitten, tämä synagogan esimies, niin tämä on odottanut siinä, että tämä nainen on saanut terveyden ja kaikki on kuuranneet ja on onnellinen tilanne. Ja sitten ajattelin, että nyt se mun pikkutyttöni siellä, tai en tiedä minkä ikäinen se oli, niin joku tulee sitten siihen, että kuule, tyttärisi on kuollut, älä enää vaivaa opettaa. Mitä tämmöinen mies ajattelee? Sä ajattelet, että toi kurja nainen vei sen ajan, mikä mun perheelle olisi pitänyt. Me niin ajatellaan hyvin ihminen, niin kuin hänkin varmaan ajatteli. Ja tämä meni pieleen, tämä ei mennyt niin kuin mä olen ajatellut, suunnitellut. Mutta kun Jeesus kuuli sen, hän ei odottanut, että tämä isä sanoo mitään, vaan hän sanoi näin, että älä pelkää, usko ainoastaan. Ajattelin, miten rohkaisin. Ja varmaan sen miehen sydämessä käytiin erittäin kovaa kamppailua. Ja Jeesus menee sinne ja sanoo, että tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu. Ne rupeaa nauramaan hänelle, vaikkei siellä ole muuta kuin nämä läheiset. Huomaatteko, että joskus itku ja nauru menee aika lähellä? Se voi äkkiä vaihtua se nauru itkuksi tai päinvastoinkin. Ja niin tässäkin. Jeesus tahtoo sanoa näin, että inhimillisesti hän on tosi kuollut, mutta Jumalalle hän vaikuttaa. Hän ilmaisee oman valtansa, voimansa, samalla tavalla kun ajattelee, että mekin käydään hautaamaan nyt joitain uskon ystäviä tai rakkaita, niin voin sanoa, että vaan nukkuu. Ja yhtenä kauheana päivänä, kun Jeesus sanoo, ylös, ne tulee sieltä. Ne tulee niin kuin nuoruuden innossa sieltä ylös. Niin hänen henkensä palasi, hän nousi ylös, Jeesus käski antaa hänelle syötävää. Vanhempansa hämmästyi, mutta Jeesus kielsi heitä kenellekään sanomasta, mitä oli tapahtunut. Tämä kylvö on semmoinen, joka yleensä ei jää salaa. Se johtuu siitä, että ihmiset kyselee. Ja meidän aikanamme tiedotusvälineet tiedottaa. Jos kristillinen lehdistö ei tiedota, niin sitten tulee sekulaarilehdistö. Ne laittaa semmoisia lehtiä, jotka ei ole hengellisiä. Ja ne sanoo, että sä saat kuule ihan vapaasti kertoa Jeesuksesta. Ilman mitään sensuuria, ihan mitään rajoituksia. Ja siellä lukee sitten, ne kertoo ihan avoimesti. Niin kuin näistä onnettomuuksista, mitä on, kun joku on saanut apua ja pelastunut, niin joku voi kertoa ihan, että tosiaan mä kohtasin Kristuksen ja Jeesus auttoi ja tässä ollaan. No niin, rukoillaan yhdessä. Herra, me siunataan kaikkia sitä kylvää, minkä sä oot tehnyt meidän elämässä. Meidän suvuissamme, rakkaiden elämässä ja meidän ympäristössämme. Herra, me rukoillaan omien asuinpaikkojemmekin puolesta, että sä siunaisit niitä ihmisiä, joiden keskellä sä oot asettanut meidätkin asumaan elämään. Herra, sä sallit, että sitä kylvöä menee huonoon maahan ja sitten sä teet maan hyväksi. Herra, me rukoillaan, että sä tekisit täällä Suomen kansassakin murtotyötä, että sä myhentäisit sen maan ja antaisit sille edellytykset, että siihen voi siemenen laittaa ja se kannattaa laittaa ja myöskin kasvaa. Annat vettä ja aurinkoa ja tuulta. Ja Herra, me rukoillaan kaikkea niiden puolesta, jotka on hyljettyjä, jotka on sairaita, joilla ei ole yhteyttä, Herra, sinuun. Me rukoillaan niiden perheiden puolesta, joissa on paljon kärsimystä ja joissa rukoillaan läheisten puolesta. Herra, me halutaan katsoa näiden kaikkien asioiden yli sinuun. Kaiken hallitset ja johdat ja jolla on kaikki valta. Kiitos Herra siitä, mitä olet tehnyt ja mitä tulet tekemään. Pyydetään yhdessä. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvusi meitä ja ole meidän armoinen. Herra, käännä kasvusi meidän puoleemme. Anna meille sinun rauhasi. Isän.